Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u Iskre pravoslavlja u kojim donosimo priče iz Beča i Linca i prenosimo duše korisne poruke iz besjeda patrijarha srpskog Porfirija. Govorimo o duhovnoj i kulturnoj imperiji Vizantiji, čudotvornoj bogorodici, brzo pomoćnici u Banja Lupci, svešteničkom književnom stvaralaštvu iz čije pera je nastao i roman Rađanje oca, i tajnom životu muzeja u manastiru Žitomislić.
Proroci su našu veru vidovito predskazali, apostoli raširili, mučenici dokazali.
Patrijarh srpski Porfirije od 8. juna boravio je u četvorodnevnoj kanonskoj posjeti eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj, tokom koje je osveštao spomen kapelu svetih novomučenika srpskih u Mauthausenu i bogoslužio u novom bečkom hramu akatista Presvete Bogorodice. Blagoslovio je i vjerni narod u Lincu. Temelji ovog hrama su ne samo ispod nas, nego svuda oko nas. Rekao je u besjedi patrijarh Porfirije i dodao da je svaka mučenička kost ovdje ostavljena i položena, ugrađena u njega, povezana sa njim. Ovaj hram je plod koji je iznikao iz sjemena koje su bile te posijane sveštene kosti. Ovaj hram je kao neki svešteni ledeni brijeg. Vidimo samo mali njegov dio koji je iznad vode, a mnogo veći je ispod nje, ispod nas. Rekao je njegova svetost u Mauthausenu.
Mauthausen i mjesto na kome je podignuta i osvećena ova crkva bio je mjesto raspeća i pogrebenja, zatiranja naroda, što usled loših uslova i gladi, što usled epidemije tifusa i drugih bolesti, ali i svešteno gradilište na kome su ti stradalnici počeli da zidaju ovaj hram kako za svoga života, tako i svojom smrću. Mi ga u neku ruku samodovršavamo, obnavljamo ispunjavajući njihovo davnašnje zaveštanje, njihovu volju i njihov blagoslov, posvjedočenu zapisom u rukopisnim logorskim novinama, da se na mjestu njihovog stradanja jednog dana obavezno podigne hram. Zato, braćo i sestre, valja znati da mi danas stojimo na mjestu koje je strašna učionica, u kojoj saznajemo da se Bog neprekidno javlja u istoriji. I danas, kao što je to nekada činio, i da su upravo na mjestima gdje najviše izgleda da ga nema, da on ćuti, da odsustvuje, da triumfuje zlo, a ne dobro. On istovremeno najdublje pokazuje i otkriva u postupcima i opredeljenjima, u martiriji, svjedočanstvu ljudi koji stradaju, imena njegovog rada. Ispod blata i krvi, prljavštine i bolesti, oruđa za poljoprivredu, namijenjenog donošenju hrane koja je život, a ovdje prekovanog u niz krstova na kojima su razapinjali naši preci, sa koji su sišli u smrt, što nam pokazuju i freske na zidovima ovoga hrama, sijala je i sija i sijaće svetlost Božija. Oni su živjeli u neuglednim prljavim barakama, od njih su verom napravili hramove i sveta mjesta. Podali su hladnim i vlažnim poljanama logora i u duhu uspinjali se na Golgotu. Iznosili su njihova tela iz baraka smrti i spuštali ih u zajedničke grobnice, istovremeno ih uznoseći u naručje Avramovo, u desnicu Gospodnju, u zemlju živih. I tada je Gospod istorije, verom i vernošću naših predaka, hrabrošću i trpljenjem, bratskom ljubavlju i nepokolebivim svjedočenjem onoga ko su i šta su počeo da zida ovaj hram koji mi danas njegovim blagovoljenjem i blagodaću završi smo. Na ovom, ali i drugim mjestima kakvih u Europi ima nemalo, mi pripadnici naroda koji su ovdje stradali, sve što se desilo, možemo da osmatramo jednostavno, da povodom toga imamo jasna, crno-bela osjećanja, da nam bude jasno šta je dobro, a šta je zlo, ko je zločinac, a ko su žrtve. I tu svakako nema nikakvih dilema, pogotovo što su masovne egzekucije, iznuravanja do smrti, od rada, gladi i izostanka lekarske brige, vršena na osnovu državnih zakona i zvaničnih naredbi, brižljivo beležena u knjigovodstvu smrti. Međutim, logika Božja je drugačija od logike ljudske. Upravo tamo gdje je veliko stradanje, tu je i blagodat Božja velika i još veća od stradanja. Tu se knjige smrti žrtvom mučenika i posjetom Duha Svetoga pretvaraju u knjige večnog života. Jer tamo gde nedužni stradaju, Gospod blagodaću svojom to mesto pretvara u sveto mesto, u mesto molitve. Stoga je za nas pravoslavne Srbe Mauthausen pre svega mesto molitve, molitve za postradale naše pretke, mučenike, ali mesto molitve njima, da se oni mole protomučeniku Hristu za nas.
Patrijarh srpski Porfirije posjetio je i Linz, gdje je u hramu Svetog Vasilija Ostroškog služena svečana doksologija. U susretu sa sveštenstvom i vjerujućim narodom je poručio da čuvate svoju vjeru, ali ne samo da je čuvate, nego da živite s njom, jer Gospod nije slučajno doveo sve vas ovdje, daleko od svojih domova, od domova svoga porijekla.
Da budete oni koji svedoče Evanđelje Hristovo, čitavim svojim bićem, i da budete oni koji svedoče o tome da ste svetosavski narod, da ste sveti narod, da ste narod Dečana, Studenice, Pećke patrijaršije, Žiče, Bogorodice Ljeviške, manastira Morače, mnogih svetinja u Bosni i Hercegovini, manastira Ozren, manastira Krke i Krupe, da ste deca onih koji kada su bili proganjani i napustili u svoje vreme prostore Kosova i Metohije i došli na sever, došli do Austro-Ugarske, došli u Sent Andreju i tamo, dok još došavši, nisu postojali ni domovi, kuće u koje su naši preci mogli da se smeste, izgrađeni su na malom prostoru velelepni hramovi koji do danas svedoče o tome da je srpski narod Hristov narod i da srpski narod ima potrebu pre svega da služi Gospodu, da je srpskom narodu Hristos na prvom mestu. I zato, bez obzira na spoljašnje okolnosti, pre ili kasnije sve dođe na svoje mesto. Svedoči o tome ovaj predivni hram, freske na njegovim zidovima, ali pre svega žive ikone Božije, a to ste vi, braćo i sestre. Čuvajte svoju veru, negujte svoje porodice. Imajte razumevanja muževi za svoje žene, supruge, i vi supruge za svoje muževe. Iako imate nesporazume, znajte da je lek za svaki nesporazum iskanje oproštaja i praštanje, pokajanje. Imajte brigu o svojoj deci, da im podarite pravoslavnu veru pre svega, pa tek onda da ih učite sposobnostima i veštinama koje će ih voditi kroz život. Sposobnostima uz pomoć kojih će ostvarivati mnoge rezultate, ali najpre im dajte svoju veru, jer ako se budete molili Bogu za svoju decu, ako budete Bogu govorili o svojoj deci više nego njima o Bogu, onda će i deca, imajući pravoslavnu veru, vas, svoje roditelje, za čitav život nositi kao dar Boži i biti spremna da i u radosti i u iskušenju i nevolji budu jedno sa vama.
Posjeta patrijarha Porfirija parohiji u Lincu od velikog je značaja za Srbe iz ovog dijela Austrije. Kažu, upravo crkva je ono što ih sabira i okuplja.
To nam je velika podrška i duhovno obnavljanje i duhovni preporod ovdje u stranoj državi.
Crkva nas najviše okuplja. Mi nemamo drugo ništa. U Pergu nas je velika manjina Srba.
Njegova svetost u Beču je načelstvovao svetom liturgijom u hramu Akatista Presvete Bogorodice. Crkva je cjelina, rekao je patrijarhu u besjedi naglasivši da je ona iznad svih podjela, iznad svake partije, jer je crkva jedno u Hristu.
I zato u crkvi ne postoje nikakve podele, kako će divno reći sveti božanstveni apostol Pavle, apostol naroda, da nema Grka i Jevrejina, da nema roba i gospodara, da nema muškog i ženskog. To jest, sve to postoji među nama, ali ne kao povod i razlog za sukobe, za podele, za nesporazume, nego sve su to lični, ali i saborni darovi nama ljudima, da bismo kroz svoj sobstveni pojedinačni pečat mogli, uzrastajući u Duhu Svetome, blagodaću Božijom, da darujemo sebe drugima, da obogaćujemo druge, ali isto tako da njihovim darovima budemo i mi obogaćeni, a da svi zajedno u simfoniji činimo jedan i jedinstveni organizam koji se zove crkva. Crkva se prema tome ne poistovećuje ni sa jednim delom. Ona je celina, ona je iznad svih podela, iznad svake partije, jer je crkva jedno u Hristu. Zato moramo razumeti da crkva nije, ni kada govorimo o našem narodu, a za vas ovde u rasejanju to je veoma važno, nije tek jedna od institucija našeg naroda, makar bila i najvažnija, makar bila i najsavršenija, nije to institucija kroz koju mi čuvamo deo svog folklora, odlike i obrise, vrednosti našeg nacionalnog bića. Naravno, u crkvi i to se ne samo čuva, nego i umnožava. U crkvi zapravo i ono što je narodno i ono što je lično dobija svoj večni pečat. Zato sam govorio ovih dana da kada se sabiramo u crkvi, moramo znati da nismo došli zbog toga kako bismo naučili našu decu da pre svega pripadaju srpskom narodu i da ne zaborave svoje poreklo. To će se desiti samo onda kada svoju decu budemo učili pravoslavnoj veri, kada ih budemo upućivali na to da budu sveti, da neguju vrlinu, da žive u Hristu, da žive Hristom. Kada ih budemo učili pravoslavnoj veri, to jest Evanđelju Hristovom, onda će i sve ono što je njihovo i naše ne samo biti sačuvano, nego će postati stvaralačko, vodit će carstvu nebeskom.
U Foči je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog održan trodnevni naučni skup Vizantijsko nasljeđe danas, šta je nama Romejsko carstvo. Ocjena je da je to nasljeđe neiscrpna i neistražena tema koja je ostavila duboke tragove u razvoju nauke, društva, crkve, umjetnosti, kulture i ekonomije. Istaknuto je na skupu na kojem su učestvovali historičari, teolozi i filozofi iz Rusije, Grčke, Rumunije, Srpske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Vizantija je uvijek aktuelna kao politička i crkvena imperija, kaže Anastasije Atanasidis, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solonu, i dodaje da principi na kojima je djelovala mogu se primijeniti i na današnjicu, posebno u onom dijelu u kojem je Vizantija spajala narode. Jedan od primjera je i Sveta Gora Atonska.
Sveta Gora je jedna, kako da kažemo, nadnacionalna simbioza. Tamo imamo Grke, imamo Srbi i tako dalje. A svi su bili zajedno bez problema. Taj Commonwealth, kako je rekao nekad neki istoričar, je naš primjer kako možemo uzajamno.
Vizantija je na mnogim poljima ostavila ozbiljne tragove. Zbog toga je i trajan predmet proučavanja. Njezini principi i danas se primjenjuju u brojnim svjetskim sferama. Politici, ekonomiji, religiji, kulturi, umjetnosti. Bogatstvo imperije stalna je inspiracija naučnicima. Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Vizantologija nije samo jedna onako nauka koja se bavi nekom dalekom prošlošću, nego je vizantologija sve više danas u fokusu mnogih ideologija, mnogih svjetonazora, politikologija, ekonomija i tako dalje. Riječ je o jednoj zaista aktuelnoj nauci, relevantnoj i posebno za nas pravoslavne teologe, jer mi na neki način svoju kulturnu homogenost pravoslavlja baziramo najviše na toj vizantijskoj kulturi.
Dimitrije Papandreou, ambasador Republike Grčke u BiH. Podjednako velika, ali i značajna tema. Brojne studije su urađene, zbornici objavljeni, ipak nismo dobili odgovore na sva pitanja, jer postoji mnogo toga što još nije istraženo. Tako da je i ovaj skup prilika da se još nešto kaže i novo čuje. Nasljeđe Romejskog carstva u osnovi je razvoja pravoslavnih naroda i zapadne civilizacije. Pavle Jermilov, profesor Bogoslovskog fakulteta Sveto-Tihonovskog pravoslavnog univerziteta u Moskvi, ističe da taj temelj treba da se poštuje, ali i da se ide u korak sa vremenom. Smatram da treba da se okrenemo i savremenom vremenu, novim trenucima, da ono što je trajno i vrijedno sadržimo, a da ono što je pregazilo vrijeme ne treba da žalimo za njim. Profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Kliment Ohridski u Skoplju Milan Đorđević smatra da se prošlost ne može posmatrati na romantičarski način i da se ne može restaurisati. Ona ne može biti proglašena zlatnim dobom prema kojem se svi trebaju kretati. Osnova kretanja treba da ostane pravoslavno predanje i učenje svetih otaca.
Vidite, mi ne možemo prošlost nikada gledamo na romantičarski način, da pokušavamo da tu prošlost restauriramo ili da se nekako vratimo u nju ili da proglasimo neki period iz prošlosti za neko zlatno doba prema kome se svi trebamo kretati. Pravoslavno predanje i pravoslavni način mišljenja, predanjski način mišljenja, nije okrenut prema prošlosti, makar to bila i najsvetlija, najzlatnija prošlost. On je okrenut prema budućnosti, ali ne budućnosti u nekom progresivističkom smislu reči, već prema onoj ultimativnoj, krajnjoj budućnosti eschatona, carstva Božijeg. Mi smo okrenuti ka carstvu Božijem. I okrenuti ka carstvu Božijem, onda mi svaki period istorije u kojoj postojimo kao hrišćani, pokušavamo da osmislimo kroz to iskustvo života u carstvu Božijem i kroz to iskustvo predukusa, anticipacije tog carstva. To su radili Vizantijci u svom vremenu. To treba da radimo i mi danas. To su radili sveti oci. Jedan veliki teolog 20. veka, otac Georgije Florovski, insistira na tome da ne postoji neki patristički period koji je u prošlosti, da sveti oci ne postoje do neke granice u prošlosti, pa onda imamo druge epohe. On insistira na tome da svetih otaca ima do danas i da će ih imati sve do kraja sveta i vremena. U tome smislu, hrišćanstvo i pravoslavna crkva trebaju uvek biti kreativni u svome vremenu. A izvor te kreativnosti je sam Hristos, Bog. Svakako da se mi trebamo osvrnuti na prošlost. Mi ne možemo zagovarati neki hrišćanski modernizam. Mi se trebamo osvrnuti na prošlost. Ali na prošlost ne kao na neku idealizovanu prošlost, već na inspiraciju našu, videvši na taj način kako su sveti oci iz prošlih vekova projavili carstvo Božje u istoriji, da bismo mi mogli učiniti nešto slično tome u našem vremenu u kome živimo danas.
Vizantija poslije Vizantije prema dijelu istoričara Nikolaja Jorga, koji je istakao da se njeno nasljeđe nije završilo padom Carigrada 1453. godine. To potvrđuje i rumunski arhitektonski koncept građenja koji je primijenjen na Sabornoj crkvi u Bukureštu, pojašnjava Kiprijan Torockaj, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Andrej Šaguna iz Sibinja. Koncept starog i novog dao je jedno novo značenje u duhovnoj kulturi i arhitekturi. Kritikovan je, ali se i pokazalo da je i danas aktuelan i da ima svoje prednosti. Pravoslavni teolozi i istoričari ocjenjuju da je i ovaj skup primjer da se pravoslavno nasljeđe mora sačuvati pred izazovima savremenog svijeta. Darko Đogo, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Ono što je važno za naš simpozijon ovogodišnji, kada smo ga prošli put zamišljali i kada smo došli konceptualno do teme današnje, mi smo baš htjeli da ne bude to jedan detaljistički, minuciozni vizantološki skup gdje će neko govoriti o novom rukopisu Ane Komnine ili o nekom natpisu u nekoj pelagonijskoj crkvi, nego smo baš htjeli da se zapravo široko zahvati da bismo tako mogli da pozovemo ljude iz različitih pomisnih crkava, kultura, da se zapravo preispitamo svi zajedno, da preispitamo današnjicu, da preispitamo, da kažemo tako, i prošlosti, da vidimo šta je to što iz prošlosti može da se nauči, koje su to lekcije, a koje su to, koji su to aspekti zajedničke prošlosti koji danas naprosto nas nekako sprečavaju da komuniciramo i koji čine da se ponekad, govoreći istim jezikom teologije pravoslavne, ponekad i ne razumijemo. I zato je, mislim, vrlo važno da Bogoslovski fakultet u Foči može danas u doba sveopšte podjele, sveopštog ludila, da tako kažem, može da bude domaćin jednog naučnog skupa gdje imamo goste iz Moskve, iz Grčke, iz Rumunije, iz Makedonije, tj. Iz Skoplja, naravno naše ljude iz svih srpskih, da kažemo, institucija. Tako da nije to stvar samo preispitivanja nekog davnog prošlog vremena i njegovog značenja danas, nije to kopanje po nekim arheološkim nalazištima koje ćemo nazvati vizantijskim, to je zapravo jedna želja da se krah nekog svijeta kakvim ga mi poznajemo, pravoslavnog svijeta, crkvenog svijeta, hrišćanskog svijeta, svijeta koji nas čini onim što jesmo, da zaustavimo taj krah onoliko koliko je u našoj moći. Čini mi se da kada bismo svi pomalo učinili u našem ličnom životu i svako od nas da taj svijet ostane čitav, da i pored tih velikih političkih vjetrova na koje ne možemo da utičemo, da bi ipak nešto i drugo, neka sunčava svjetlost mogla da prosija u ova pomalo tamna i burna vremena.
Na 6 sesija trodnevnog skupa u Foči, na kojem je učestovalo 17 naučnika i profesora sa isto toliko univerziteta i instituta, obrađene su teme iz teologije, istorije, umjetnosti, filozofije i književnosti. Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Brzopomoćnice iz Svete Gore na Duhovski utorak svečano je dočekana u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Banja Lučkom naselju Paprikovac. Veliki broj ljudi okupio se da prisustvuje ovom svečanom činu, a crkveni velikodostojnici ističu da je ovo poseban dan za pravoslavne vjernike. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Banjalučki Jefrem, opširnije Srđan Kecman.
Ikona je prešla dalek put kako bi danas bila u Banja Luci. Svjesni su toga i građani koji su se u velikom broju okupili da je svečano dočekaju i cjelivaju.
Za svakog vjernika ovo je dan za radost, dan za veselje.
To je novo osvježenje za nas, novi duh, nova snaga u ovim teškim vremenima.
Najljepši dan u mojim godinama.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Banjalučki Jefrem. On je istakao važnost činjenice da će vjernici moći pristupiti ovoj ikoni ovdje u Banja Luci. Isto mišljenje dijeli jerej Slobodan Marin, starješina hrama Svetog Georgija.
To je dar naših dobrih parohijana koji su učestvovali u tome da ikona dođe iz Svete Gore kod nas. I crkveni odbor je, po blagoslovu našeg episkopa Vladike Jefrema, otišao u Svetu Goru i tamo dobio na dar u presvetu Bogorodicu, našu brzu pomoćnicu, koja je evo došla kod nas danas i danas. Ona ostaje u našem hramu ovdje.
Podsjećamo, na Svetoj gori u manastiru Dohijar nalazi se prototip ove ikone koji je prema crkvenom predanju naslikan u 10. vijeku za života osnivača te svetinje prepodobnog Neofita.
Nije česta pojava da sveštena lica na visokim funkcijama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi mogu da se pohvale i izrazitim spisateljskim umijećem. Među njima se izdvaja protojerej Stavrofor Sava Jović, koji je do sada objavio 11 knjiga. Pred čitalačkom publikom je njegov novi roman Rađanje oca u izdanju Arhiva Vojvodine iz Novog Sada. Teodora Vranješ.
Protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, porijeklom iz okoline Lopara, od 2003. godine do odlaska u penziju krajem prošle godine obavljao je funkciju glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Čitalačka publika poznaje ga i kao autora brojnih zanimljivih knjiga u kojima je pokazao svoj spisateljski talenat. Najnovija je roman Rađanje oca, napisan u duhu srpskog novovjekovnog realističkog pripovijedanja.
Govori o jednom mladom čoveku koji je zbog jedne porodične tragedije došao i, da kažem, našao se u Zeničkoj tamnici i o njegovim mukama koje je preživljavao ne zbog tog što je u tamnici robijao, već zbog toga što su hteli da on njima posluži kao svedok u jednom novom procesu jednom čoveku.
Jović združuje solženjicinovsko poimanje, Selimovićevsku punotu zapitanosti i bogotražiteljstvo junaka Dostojevskog, kažu književni kritičari. Autor ovim romanom pokazuje koliko su duboke rane koje surovi ideološki raskoli urezuju u naše nacionalno tkivo, nemilosrdno lomeći sudbine običnih ljudi, suštinski nevinih i plemenitih, poput njegovog junaka Vukadina, zapisao je Želidrag Nikčević. Jovićeva knjiga nosi pečat ličnog iskustva, jer je poput svog junaka i sam, iako bez krivice, robijao u Zeničkom kazamatu za vrijeme komunističkog režima.
Svaki čovjek u svaku knjigu unese deo sebe, bar u nekom delu, bar u nekom segmentu. Tako da i u ovoj knjizi ima sam taj pritisak koji je preživeo u toku istrage, dakle sličan koji smo svi preživeli, pre nego što smo izveden na sud. U ovoj knjizi jedan veliki deo je posvećen sveštenicima i njihovom duhovništvu u zatvorima. To je malo ovako čudno, ali smo u tom vremenu imali najbolje duhovnike. Ja mislim, imati duhovnika Varnavu Nasića, episkopa Hvostranskog, imati duhovnika Savu Bankovića, protu koji je bio 19 godina i nešto malo više na robiji.
Naš sagovornik početkom 80. godina nevin je robijao iza istih rešetaka iza kojih su svojevremeno tamnovali i naši slavni velikani.
Bio sam u ćeliji u Tuzli, u Tuzli se zatvor zove Štok, u kojoj je bio Petar Kočić, bar tako su mi rekli. A u Zenici sam bio, to mi je lično rekao osuđenik koji je bio u vreme episkopa Varnave Nasića, pa je posle bio sa mnom zajedno i on mi je rekao: oče, radujte se. Ja kažem: šta da se radujem? Kaže: bili ste u istoj ćeliji u kojoj je bio Varnava Nasić. Varnava Nasić je sveti čovjek.
Njemu i njegovom stradanju otac Savo je posvetio posebnu knjigu. U svojim dijelima svjedoči o stradanju pravoslavnih sveštenika u vremenu komunističkog režima, kada je, kaže, svako mogao da upre prstom u sveštenika i da on bude uhapšen, a nerijetko i ubijen.
To je trajalo dugo. Ja sam obratio vreme od 45. do 85. godine prošlog veka, dakle u vremenu od kad su došli komunisti na vlast pa do 85. godine. I verujte, u tom vremenu, a to će se svako lako uveriti, nije bilo dana, nije bilo sata, ni minuta, a da neko od sveštenika nije bio u zatvoru. I to skoro po svim zatvorima. Oko 700 sveštenika je u tom periodu suđeno, a ja sam već prešao broj, nažalost, i pošto sad radim novo izdanje te knjige, pa sam došao do novih imena, dakle, prešao sam broj 400 koliko ih je ubijeno. Možda taj broj bude i blizu 500. Dakle, to je prosto neverovatno da su ubijali ljude bez suđenja, bez dokazivanja krivice. I što je najgore, mnogi od tih sveštenika su sahranjeni da se i danas ne zna gde i ne znaju se grobovi.
Naš sagovornik otkriva da je počeo da piše kako bi demantovao laži u vremenu kada su mnogi laž smatrali za vrlinu. Njegov novi roman Rađanje oca sazrijevao je, kaže, dugo i polako.
Mada mi je patrijarh Pavle rekao za ovaj roman koji je upravo sad izašao, jednostavno putovao za Pećku patrijaršku, ja mu pričam taj događaj, I on mi kaže, interesantno, sačekajte još, nek malo sazri. On je vodio brigu o drugom, jer znao da mogu imati problema možda i u tom pisanju. I on je vodio brigu, zaista bio jedan pastir, nije hteo da bih imao neki problema i hteo je da još malo to sazri. I zaista, evo, sazrelo je, prošlo je 20 i više godina kako smo o tome pričali. I verujem da se i on na neki način raduje što ta knjiga izašla.
Iz više razloga, za oca Savu Jovića je veoma značajno što će njegova knjiga biti predstavljena i u Republici Srpskoj.
Meni znači, pre svega, da se istina čuje, da se istina svedoči. Ali mi je drago zato što se radnja dešava u Republici Srpskoj. I svakako da mi je drago, tamo sam rođen i čovjek gdje je rođen nekako se tu uvijek osjeća svoj na svome i bez obzira koliko dugo živeo negdje ili koliko neku drugu sredinu prihvatio kao svoju.
Bogatstvo ovog izuzetnog romana leži u snažnim slikama života koje ilustruju svu surovost ljudske prirode zaposjednute đavolom sa jedne i izdržljivost pojedinca okrepljenog duhom svetim sa druge strane, zapisao je Mišo Vujović.
U manastiru Žitomislić promovisana je knjiga Tajni život muzeja autorke Jelene Kojović-Tepić u izdanju Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Riječ je o knjizi koja najmlađe uvodi u svijet muzeja. Održana je i radionica o muzeologiji kao posljednji sadržaj prosvjetine škole iz Mostara u ovoj školskoj godini. Pripremio Momir Milić.
Basnoliko kroz bogato ilustrovanu knjigu za što se potrudio Dragoslav Malinović o radu muzeja pričaju, a ujedno su i glavni likovi miševi. Cilj je da muzeologija, nepresušno polje kulture, na što prihvatljiviji način stigne do najmlađih, priča Isidora Banjac, kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke.
Zapravo i kroz cijelu knjigu opisan je naš Muzej savremene umjetnosti i dio naše kolekcije. Tako da nekako muzej kroz tu knjigu posvetio pažnju najmlađoj publici, što je jako bitno da se i ta nekako kultura odlaženja u muzeji, poznavanje muzeja razvija kod najmlađih.
Anđelina Medar i Milica Mihić, polaznice prosvjetine škole iz Mostara i Isidora Banjac.
Pa da proširim svoje znanje uopšteno o možda književnosti u gimnaziji koju pohađam u Mostaru. Nisam imala priliku da učim, ne znam, o nekim srpskim pisima, dok ovdje zapravo imam.
Pa lijepo mi je puno toga, pošto imamo puno naučiti o mnogim vrijednim predmetima koje ne viđamo toliko, ne viđamo ih nikako ili ne znamo ništa o tome, učimo o istoriji, nečemu što je prije bilo korisno.
Ja mislim da je ta neka interaktivna, taj interaktivan odnos između nas kao kustosa i te mlade publike, odnosno najmlađih, mislim da je to jedan od najboljih načina da se zapravo uvede u taj svijet, muzejski svijet i svijet uopšte umjetnosti.
Priča o radu muzejskih ustanova bila je posljednji nastavni sadržaj prosvjetine škole u ovoj školskoj godini. Sanja Bjelica, predsjednica Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta iz Mostara i arhimandrit Danilo Iguman manastira Žitomislić.
Svake godine tradicionalno, ne samo jednom nego i više puta, posjetimo i manastir Žitomislić gdje u saradnji sa manastirom, muzejom manastira organizujemo različite događaje za djecu.
Da na taj način promovišemo malo uopšte pojam muzeja, zašto je važno ući u muzej, da muzeji nisu neka dosadna mjesta, nego mjesta koja mogu da budu zanimljiva.
Muzejsku postavku manastira Žitomislić, kaže iguman Danilo, najmanje posjećuju naši ljudi, češće školske ekskurzije i strani turisti koji ponesu istinu o kontinuitetu manastira i srpskog naroda u dolini rijeke Neretve.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas. Da mamu, tatu, ali čitav ljudski rod,
I kako stoji u Evanđelju po Luki, mir kući ovoj, neka je mir i spokoj u svakoj vašoj kući gdje se kretali, slušajte Radio Republike Srpske. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.